De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns 26. Quero dicirlle xa, recordar a nosa audiencia que esta semana vai un pouco de despedidas do programa, porque pechamos esta etapa de outra mirada. Facemos unha pausa durante o verán e retomaremosla despois da, xa no outono, despois das vacacións. Bueno, pois neste último lunes do verán de Outra Mirada, luns 26 de xuño, acabase xuño tamén esta semana, non? Claro, sí, empeza xuño, empeza o mes de xuño. Estamos xa en pleno verán, xustamente agora, estamos en pleno verán, veñen as chuvias. Logo lle lo conto, pero temos cambio no tempo, Mañá cambia o tempo e ademais, bueno, pois vais a prolongar ese cambio de tempo con precipitacións prácticamente toda a semana. Xa ven, será porque estou a piques de coller as vacacións eu que sei, pero bueno, en fin, que algún dime, algún por aí di que me está ben, que é un castigo, así unha especie de castigo por en fin, bueno, vimos a deixar esto, correremos un estúpido velo de auga, pero un estúpido velo de chuvia. En fin, 26 decías, luns, día 26 de xuño, comenzamos esta outra mirada despois do San Xoán, de un San Xoán que, bueno, polo que sabemos, foi bastante tranquilo, moi participativo, pero bastante tranquilo, que non houve incidencias destacables, afortunadamente. Bueno, xa se sabía que as mareas eran vivas, houve, eso sí, un trasvase, ao parecer, moi importante de xente nova, desde a Coruña a Oleiros, a Bastiagueiro concretamente, que tiña máis praia, que daba máis praia en Bastiagueiro que na Coruña, e por tanto, pois bueno, houve, pois eso, con moito traslado, e ademais houve sardiñas en cantidad. Este ano sí que o San Xoán puido celebrarse con sardiñas, porque houve moi boas capturas e por tanto, pois tiveron un prezo asequible para estas datas, para as datas do San Xoán, e por tanto, pois cheiraba a sardiñas, recendía a sardiñas por, en fin, por todas partes nesa noite do San Xoán. Bueno, pois noite do San Xoán, xa digo, con diversión, con festa e sin grandes problemas. E quería contarles que deime onte con unha mágoa, porque tiña andaba pendente eu de os salvados de Jordi Évole, porque entrevistaba ao comisario Villarejo e logo despisteime, bueno, en fin, cando xa puxen a televisión, pois xa era o final e non me enterei de nada. Bueno, falan os periódicos hoxe desa entrevista, falan de Villarejo, do comisario Villarejo, e hoxe en no digital público, público.es, titulan V de verdad, non de Villarejo. O comisario por excelencia das cloacas deu máis entrevista esta fin de semana que en toda a súa vida. Escribe Ara Pardo de Vera que desde que a Sexta anunciou que Jordi Évole entrevistaría a José Manuel Villarejo, pasamos a semana falando do comisario por excelencia das cloacas do Estado, ascendido e condecorado por todos os gobernos que en España foron, eloxiado por ministros dos IDEM e alabado e temido a partes iguales por políticos, xuíces, empresarios ou xornalistas que xogan no seu mesmo bando, o sicariato do poder. Villarejo, acusado pola xustiza, orde de aloxamento incluída, decidiu falar e contar a súa V de versión, que non de verdad. O comisario das cloacas deu máis entrevistas esta fin de semana que en toda a súa vida, o cal non significa que non teña falado nunca con xornalistas, ao revés, ten grandes amigos entre os así malamente chamados. Ainda recordo, cando Patricia López empezou as súas publicacións sobre o tal policía, en 2015, como en público dimos a volta aos arquivos do periódico e das axencias buscando unha foto de Villarejo que non debía de haber nin na súa casa, perdón, nas súas casas e ou empresas. En público, digo, intentamos entrevistalo dende 2015, cando López empezou a escarbar no pasado e o presente de tan sinistro personaxe, pero desde entón tan só nos caeron querellas e querellas, amenazas e extorsión dos seus subsicariatos, insultos e inxurias, así como a un silencio moi revelador de boa parte da prensa. Pode que Público non seña un medio glamuroso para Villarejo, non é amigo do goberno de turno, non pertence a un grande grupo de comunicación, denuncia a corrupción e os privilexios de empresarios traballados a golpe de sobres en B e contratos obscenos coa administración, e ni siquiera é Real Madrid. Público quería nada máis que entrevistar a Villarejo, eso sí, sin deixar de publicar, só faltaría, o océano subterráneo de Esterco, polo que navegaban él e quenes os seus servizos contrataban, pero o comisario por aí non pasaba. Querer entrevistarlle significaba poñerlle sobre a mesa e fronte a fronte os feitos probados, as denuncias, as probas en contra del, as grabacións, e desmontar a súa épica de policía honrado e honesto ao servizo do ben común, así como a de aqueles que o ampararon, ascenderon, condecoraron, protexeron, alentaron e converteron no rei da alcantarilla deste maltratado estado. Os mesmos que agora tratan de evitar que compareza no Congreso. En público non conseguimos a entrevista a Villarejo, aínda que seguimos recibindo as súas queixas, as súas querellas, e el sigue as perdendo. Constame que de Mediapro tamén intentou enfrontar a V de versión de Villarejo a de aqueles contra quenes fai gravísimas acusacións para o documental Las cloacas de interior, que nunca televisión quere emitir, pero o cordobés negouse en redondo cada unha das veces que se lle propuxo, moitas. Quizá pedironlle demasiado pronto, o documental tardou 15 meses en completarse antes de que empezara esta querencia de Villarejo polos focos. Quizás non se sentía cómodo enfrontando o seu testimonio de outros comisarios, policías ou gardas civiles que o coñecen moi ben, quen sabe. En público, Patricia López dende 2015 e Carlos Enrique Ballo dende o ano pasado levan moito esforzo ás súas costas contando a V de verdad sobre Villarejo e o que representa, algo cuya putrefacta dimensión é imposible de calcular. Nada do que eles denunciaron, nin siquiera o detalle das grabacións ao ministro Fernández Díaz, gracias salvados por citar a Público, incordiaron a Villarejo. Nin o caso do pequeno Nicolás, nin siquiera, por lo que o comisario das cloacas está imputado tamén, e que tanto e tamén reflexa, pese a aparente frivolidade coa que intentan distraernos, esta España nosa. A V é o único que teñen en común a verdad e Villarejo, e probablemente nunca coñezamos nin a quinta parte do que este capo das cloacas fixo para un Estado que xa naceu corrompido na transición. Villarejo non é só un comisario, é a despiadada imaxe de unha forma de actuar enquistada nas institucións e normalizada nun sistema descomposto. Agora, a responsabilidade dos xornalistas e os políticos libres é a de desmontar de unha vez a este suxeito e a súa órbita, e mostrar a V de verdad, non a de Villarejo, e sacar esta basura toda a que se poida, aínda que para isto haxa que entrevistar o mesmo Lucifer e su liño entrevistar. Ana Pardo de Vera, directora de público.es. Pois sí, era, en fin, a entrevista a Villarejo, que por certo competía co baloncesto, que era a final feminina de baloncesto, onde España gañou a Francia, que estaba programada en Televisión Española. En fin, que, bueno, sempre quedou o recurso online, quer dicir que non vira como ocurriu a mí, tivera a oportunidade de ver esa entrevista no programa Salvados de Jordi Évole ao comisario Villarejo, pois sempre queda agora o recurso de descargala e vela online. Ainda que, como un pouco como di Pardo de Vera, bueno, Villarejo contou o que quería contar, claro. En fin, aquí estamos nesta outra mirada, nesta última semana xa do mes de xuño, do mes de San Xoán. San Xoán que, a pesar de todo, comportouse, porque, bueno, máis de un se temía, nos temíamos que, bueno, con todo, durante tanto tempo de bo tempo, entre comillas, vamos, de sin precipitacións, que porque non iba a caer, coincidir precisamente o día de San Xoán ou a víspera do San Xoán, as chuvias. Pois non, afortunadamente o tempo comportouse e fixo que se poidera celebrar o San Xoán con, en fin, cada un como quixo, pero sin problemas, por lo menos sin chuvia. Chuvia que, xa sí, está xa á volta da esquina. A partir de mañá parece que agora sí volven as precipitacións. Bueno, pues reiteramos os saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros, os saúdos e os agradecementos por estar aí, por acompañarnos cada día aquí nesta sintonía. Por certo, cada vez máis xente a través tamén, pois xa non das radios convencionais, que van deixando paso pois ao sinal en streaming e a escoitarnos, pois eso, a través de internet. A todos moitas grazas. Saúdos tamén para Paris Ares, que aí está como cada día ao fronte dos controis técnicos, compartindo este espacio. Que tal, Paris? Que tal?
Hola, día, home. Hola, moi bo día.
Que tal de San Xoán?
Pois moi ben, a verdade que estupendo.
Sí, as sardiñas, porque había sardiñas, había recendo sardiñas, a churrasco e a...
Moi ben, o tempo, todo, sí, sí. Fantástico, ou seja, non houve problema ningún, todo operativo, verdade, que funcionou de maravilla, organización estupenda, non houve problemas pola marea, nin nada, ou seja, realmente moi ben, como debe ser.
Pois sí, señor.
Fantástico.
Sí, señor. Bueno, pois...
En o respecto a chuvia.
Nos respetou a chuvia, sí, señor, o tempo sí que nos respetou,
que foi,
verdade, que, sí.
Que foi todo un detallazo que a choiva se garde, pois, para aqueles amantes da choiva, non? Os que gosten, bueno, dela, pois, pues, no. Nada, para que se farten despois dela, ou seja, que está ben a cuestión.
Esta semana non hai playa,
Esta semana non hai playa.
Creo que non, bueno, non pasa playa nada. Hai, pero, y, bueno, algún aquí outro atrevido hai, que, en fin, que...
Para todo hai, para todo hai.
Pero bueno, pero... creo que veñen as precipitacións e ademais vai a baixar a temperatura. Algún dos días vais a notar esa baixada das temperaturas, estábamos moi afeitos, levamos moito tempo afeitos as mangas de camisa e bueno,
era moita
casi,
temperatura
casi mangas tamén. De camisa e sin mangas de camisa, porque
moita temperatura
nos sobraba hasta a camisa. Pois bueno, parece que cambian nestes días. Bueno, 26 de xuño, hoxe é San Pelayo.
San Paio, sí, San Paio. Señor, pois sí. Normalmente era festa en Montrove.
Sí,
lembrome.
Festa do San Paio, sí, señor.
Non, era así, sí. Pois 26 de xuño, que ademais é o Día Internacional da Loita contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas. Ajá. E o Día Internacional en Apoio das Vítimas da Tortura. Día importante. E bueno, San Paio, festividade en Montrove, en Castrurdiales, en Zarauz, en fin, que aquí tamén se celebra, non? Moitos,
sí, 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 sí.
En moitas localidades. E un día como hoxe, pois nacía xente da importancia do actor Peter Lorre. Uh-huh. Que, bueno, ese era da túa época, así, das películas de terror e tal. Tamén un día como hoxe nacía Salvador Allende,
109 anos cumpliría.
Sí, señor. Estrellita Castro, tamén, nacía un día como hoxe. Esta cantante, afamada cantante española. Está de cumpleanos Gilberto Gil, que canta autor brasileiro, que chegou ao ministro de Cultura. O porteiro Luis Arconada,
quen
non se lembra, sí, de Arconada.
Bueno, algúns, as novas xeracións probablemente non sapan quen era Arconada. Uy, pero foi un mítico,
vamos, porteiro
da selección española, sí, señor.
Vamos, pois sí, cumpre hoxe 63 aniños. Aí é nada. Tamén un día como hoxe nacía Patti Smith, cantante estadounidense. Chris Isaac, tamén músico estadounidense. Paolo Maldini, outro futbolista italiano, que nos traía tolos aí da cabeza, o Maldini este. Tamén Max Biaggi, que era piloto de motociclismo italiano, porque agora a xente se esquece, non? Pero aquí o tema do automobilismo non valía para nada. Aquí estábamos todos pendentes das motos, ou
claro,
non?
Claro que sí, claro que
ou non,
claro
que con Ángel Nieto e toda estirpe que deixou, non? Pois ben, e un día como xe tamén nacía Ariana Grande, non? Que nun concerto dela, bueno, houve aí un desastre en Londres, non? Que, bueno, pois Ariana Grande, que cumpre 24 aniños, que é moi nova. E un día como xe falecía pois xente de importancia de Francisco Pizarro, amigo, o conquistador.
O conquistador,
sí, Marqués. Marqués, bueno, falecía, fixeron falecer, porque foron a súa casa e matárono aí vilmente. Pois o Marqués, Francisco Pizarro, falecía un día como hoxe. Tamén falecía María de las Mercedes, de Orleans, que hai moitas cantigas referencia a ela, por, bueno, porque foi reiña de España moi pouco tempo, non? Morreu, era esposa de Alfonso XII. Tamén un día como hoxe falecía Clifford Brown, trompetista de jazz estadounidense, e el Sordera, Manuel Soto Monge, este cantaor, pois tan noso, el Sordera, faleció un día como hoxe. O sea que, xa ves, un 26 de xuño, San Paio, día, bueno, sinalado onde os haxa.
Pois sí, señor, un día sinalado. Por certo, agora continuamos, pero agora imos co tempo. Digo porque, bueno, ás veces chama a atención algúns titulares, non? Que hai que buscar en sitios, bueno, pois en periódicos dixitales normalmente, ademais, e que nos periódicos convencionales pois non acaban de aparecer. 4 deputados de Ciudadanos nas Cortes de Valencia vanse do partido. Acusan a Rivera, Albert Rivera, de monaguillo de Rajoy. Digo porque se se marcha un diputado de algunhas outras formacións, hai titulares en primeira páxina en moitos sitios. Bueno, pois está topeino así de casualidade nas redes sociales. 4 deputados de Ciudadanos nas Cortes Valencianas abandonan o partido e acusan a Albert Rivera de monaguillo de Rajoy.
Te imagínate que marchan 4 de Podemos e chaman monaguillo e a Pablo Iglesias monaguillo, que sei, de Pedro Sánchez ou tal.
Por eso che digo que en fin,
aparece en todos lados.
Bueno, imos co tempo. Vouche a contar como ven o tempo. Xa digo, se tes ganas de ir á praia, podes ir, pero leva chubasqueiro, que sei.
Na, polo de agora non vou.
Vale.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, vivimos unha primavera calurosa, con moito sol, con moito calor, e a chegada do verán, pois parece que tamén ven con cambios, porque, segundo sinala Meteo Galicia, de momento hoxe, fala de área atmosférica moi indefinida entre altas e baixas presión, esperando a chegada de unha borrasca a partir de mañá. Hoxe, os ceos parcialmente cubertos, formación de nubrución pola tarde no leste, que poden deixar chubascos. Máis probable sería na provincia de Lugo e nas últimas horas da tarde. Temperaturas mínimas que experimentaron hoxe un moderado ascenso, máximas que descenden na metade sur e manteránse sen cambios no norte, con vento frouxo, variable pola mañá e de compoñente oeste a partir do mediodía. E mañá martes, influencia dunha borrasca situada en Irlanda, unha borrasca que nos vai deixar un réxime de ventos do suroeste e aire frío nas capas altas da atmosfera, así que veñen cambios, porque agardamos unha xornada de martes con tempo moi inestable, con ceos parcialmente cubertos e chuascos que serán xeneralizados e que puntualmente poden ser fortes. Ocasionalmente poden vir acompañados de tormenta e de sarabia, con temperaturas en descenso, especialmente as temperaturas máximas, que sufrirán un descenso entre moderado e notable na xornada do martes. E vento do suroeste frouxo ao principio do día, pero aumentando a moderado a medida que avance a mañá. E tampouco se agardan cambios para o mércores. Seguiremos, por tanto, con inestabilidade, influencia de baixas presións, aire moi frío nas capas altas da atmosfera, ceos parcialmente cubertos para o mércores, con chuascos xeneralizados, algúns deles poden ter incluso intensidade importante, poden vir ocasionalmente acompañados de tormenta e incluso de sarabia, e as temperaturas sufrirán un novo descenso, sensación de frío, por mor dos ventos de compoñente norte, que soprarán con intensidade moderada. E despois o xoves manteñese as baixas presións, influenciando o tempo, xunto co aire frío en altura. Por tanto, ceos con nubes que irán deixando chubascos que se espallarán por todo o país. Algún deles pode ter carácter forte, as temperaturas seguirán en lixeiro descenso e o vento que soprará con intensidade moderada do noroeste. Isto é o que sinala Meteo Galicia. Por tanto, a partir de mañá notaremos xa eses cambios no tempo e regresarán as precipitacións. Por outro lado, precipitacións agardadas, todo hai que decirlo. Bueno, agardadas non por todo o mundo, uns agardámonos máis que outras, pero si que, por exemplo, pois bueno, no campo, agardaban as precipitacións, ainda que, bueno, xa hai quen di que veñen un pouco tarde, que o mellor xa a estas alturas casi casi non vale a pena, pero bueno.
Contigo ni sin ti.
Que nunca chove a gusto de todos. En fin, deixámolo o tempo e ímonos á actualidade, por lo menos á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Oximos con ese repaso de miserias, dolores, de outra, a ver si algunha alegría tamén.
Eu que sei. Malo será, malo será.
Malo será. Comezamos pola portada de La Voz, destaca: tráfico vai facer máis vai facer controles dinámicos para evitar avisos por WhatsApp. Este
brand que non vai haber alegrías.
Tamén se incrementarán os controles aleatorios de drogas e alcohol. La Voz sinala tamén que Javier Echeverría deixa a presidencia de Abanca, que asumirá Escotet, o máximo accionista ata agora, vicepresidente, asume desde esta tarde a máxima representación da entidade galega. Imaxes para o lume que cerca o corazón de Doñana, titula este diario. Forte vento complica a extinción do incendio que obligou a desaloxar a máis de 2.000 personas en Moguer e Magazón e que pechou a outras 50.000 en zonas costeiras de Huelva. Incendio, pavoroso incendio no corazón do parque de Doñana. O presunto homicida de Chapela pasa a disposición judicial entre gritos de asesino a súa chegada. A Policía Nacional busca a orixe do revólver, un revólver de gran calibre que usou. Bueno, este home, ao parecer, pegoulle un tiro e matou de un disparo a outro que lle recriminou que estivera orinando na área da praia ou xusto ao lado dele, non? O lado de onde estaba outro grupo deles. Bueno, pois sacou un revólver, disparou, causoulle a morte a esta outra persona. Destaca tamén La Voz que Galicia está en alerta para evitar incendios como os de Portugal, e tamén que o PSOE implica a Rajoy no diñeiro negro do Partido Popular. Os socialistas achacan a un pacto de silencio de Luís Bárcenas, que hoxe negouse a responder ás preguntas dos deputados. Tamén lemos en La Voz que o Sergas pagará máis aos médicos con pacientes maiores, que o alcalde de Blanes en Cataluña vívese de outra maneira, di, unha manifestación rexeita a lei de protección animal. Os alcaldes de Santiago e da Coruña estiveron ausentes en Lugo na ofrenda do antigo Reino de Galicia. Un conductor dá positivo 2 veces na mesma noite en Lugo, e o centro-dereita gaña en Italia, en cidades que non gobernaba dende fai anos. Sinala tamén La Voz que defensa desiste da vía penal para desaloxar a comandancia de Marina. O Ministerio non recurrirá á sentencia, que a comandancia da Coruña, que está edificio da comandancia que está ocupado, o Ministerio non recurrirá á sentencia que arquiva o caso, pero estuda outras alternativas. E tamén sinala La Voz que Escotet di que o mercado recoñécenos como unha entidade sólida e innovadora. Javier Echeverría deixa a presidencia de Abanca e beneficiaron a ratas que campan pola cidade, escribe Eduardo Eiroa. Parisares, achéganos agora titulares en La Opinión da Coruña. Parisares.
Pois, de entrada, o xornal Opinión da Coruña titula que Escotet releva Echeverría como presidente de Abanca. Tamén agora mesmo que houve 3 detidos en Oleiros por vender droga a menores na Operación Cegueira, que, bueno, afectou a Santa Cruz, Mera e Sada tamén, que o só implica directamente a Rajoy no diñeiro negro do Partido Popular, outro dos titulares. Tamén titula La Opinión que os coruñeses soportan a cuota media de hipoteca máis alta de Galicia, que a temperatura media máis alta da primavera en España foi a de Ourense, 37,6 graus. Tamén titula La Opinión outros 2 días de folga de autobuses esta semana, teñan en conta, mañán, martes e o mércores. Tamén que o homicida de Redondela, 6 condeas dende 1994, é outro titular, que socios defenderon inxectar 2.500 millóns ao Popular, que morreu un neno de 12 anos ao recibir un balonazo no peito en Sevilla, que os estranxeiros que visitan a Torre un 13% máis nun ano, que collen o voo a un adolescente tras caer dunha atracción a 8 metros de altura, que foi ferido un xoven ao caer dun tobogán nun parque acuático en Valencia, en que o Corte Inglés adianta súas rebaixas o 30 de xuño por primeira vez e do desguace o salvavidas, e outro titular. Estes son os titulares, Xosé.
Pues miramos tamén titulares en el Ideal Gallego. O sinala este diario que os pais critican o alto custo e a escasa oferta de actividades de verán para os seus fillos, que Feijóo defende que a Xunta busca cumplir coa lei co novo plan de transporte. Tamén sinala que a Marea cumple 2 anos sin resolver un plan de mobilidade para a cidade. Máis de 150 de artistas de todo o mundo acudirán a Gráfica 2017. Unha muller causa feridas con un machete a unha parella que se negaba a prestarlle cartos. González Formoso, presidente da Deputación, moitos dos que se foron volven a chamar ás portas do PSDG, sinala. O BNG solicita a Feijóo a búsqueda de un acordo en política forestal. A banca cumple 3 anos con unha mellora da súa solvencia, da súa rendabilidade. Miguel Bosé estará o día 6 de agosto na Praza de María Pita dentro do programa de festas. E tamén que Rajoy se compromete a baixar os impostos cando se cumpla o déficit. Tamén baixar os impostos e o prezo da luz, sinala. Conexión agora coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Como foi a fin de semana? Bo día.
Bueno, bastante ben, pero bueno, a continuación vou comentar así as incidencias que tivemos.
Perfecto.
Vamos a ver, empezamos polo viernes pola mañán. A última hora da mañá teníamos un accidente de circulación aí sin feridos na rúa do Cormorán. Bueno, 2 vehículos implicados, houve que lamentar solo daños materiales nos vehículos, non houve feridos, daños de escasa importancia.
Ajá.
Despois, de noite, no turno da noite, a primeira hora xa recibimos unha chamada central de 2 incendios, non? Un enfrente ao camping dos Manzanos, que acude unha patrulla da policía, máis emergencias de Oleiros, quedando este incendio controlado, non? Este estaba situado ao lado de varias casas e cerca dos cables de alta tensión. E, bueno, se está investigando un pouco a ver este feito, ¿vale? Que, como se produxo este incendio, ¿no? O outro incendio, pois, que houve, tamén foi na Punta de Boi de Canto, ao cal acudiu a Garda Civil. Non temos máis datos, de momento, nos deste incendio, pero, bueno, debeu ser desa importancia. Despois, bueno, decir que polas almeradas e todo isto, bueno, atendeuse a varias persoas por intoxicacións etílicas. Concretamente, además, na playa Bastegueiro, non? Houve que solicitar varias ambulancias do 061 para evacuar esta xente. Pero, bueno, quero decir que moi ben, non houve ningún problema, nin reyertas, nin daños a mobiliario urbano, al menos que teño aquí ahora mismo constancia.
O sea, ¿no? Que foi unha noite de San Xoán, en principio, tranquila, non? Para a afluencia de xente que hubo.
De San Xoán, tranquila, perfecta, se portaron a xente fenomenal, se dedicaron a beber as sardiñas, bueno, xa digo, claro, o beber xa sabe o que hai xente que, pues, bueno, que lle fai máis daño que a outra, bueno, pero en fin. O tema foi que non houve daños ao mobiliario urbano, nin peleas, nin nada. Xa,
pero digo, así, ¿eh? Incidencias destacables para esa noite de San Xoán.
Nada. Despois pasamos no sábado 24, pola mañán atendemos tamén outro accidente de circulación ali en Salvador Allende, a altura do campo de fútbol de San Pedro. Este foi un motorista que se saliu da vía e arrastrou ca súa motocicleta, ocasionándose, bueno, heridas leves, non? Isto tamén foi debido a que un vehículo que lle precedía frenou e o motorista ao frenar se desequilibra e caeu ao suelo, non? Ás 12 horas intercepta un vehículo Formondeu, e este conductor dou positivo en drogas, cocaína e alcoholemia aí mismo na avenida Ernesto Che Guevara, a altura das 18. Este, bueno, que llevamos ali porque además foi debido a que uns clientes dunha cafetería de Santa Cruz alertaron dos síntomas deste conductor, que había marchado, recusou o coche en dirección a Coruña, non? vamos, se fue interceptado. La casualidad que este conductor fora denunciado xa por alcoholemia a mañán do día anterior na urbanización real, está facendo trombos co coche por ali, sí. ¿No? Despois, no turno da tarde do sábado, tamén houve outro incendio na playa de Bastegueiro. Estaba incendiando unhos rastroxos dunha finca rústica situada na baixada da playa. Este foi sofocado por unha dotación de protección civil de Oleiros. Non se produxeron daños notables neste feito, non? Uh-huh. Ás 19:30 horas tamén outro incendio en Rúa Darwin. Se personou unha dotación da policía local que provocou que o incendio se había producido nunhos rastroxos dun xardín. Xa había sofocado este incendio un veciño, además o sofocou con facilidade, era pouco, non?
O sea, que era unha cousa de pouca
importancia, sí. Si a mellor unha colilla ou non sei, algo parecido seguramente. Está todo moi seco, entón, pois que...
Claro, claro.
E despois temos comunicación aquí de chamada de veciños que lle pasamos a Protección Civil de tres novos nidos de avispa asiática, non? Desconozco os sitios onde están, porque non me puxeron aquí, pero bueno, é decir que, sí. Bueno,
agora xa empeza a ser...
Que máis xa sabes que como é isto, non?
Xa empeza a ser típico as chamadas, claro, por estes niños, claro.
Claro, me imagino que teremos un verano movido.
Sí, sí.
Esto, ¿no? Digo, bueno. Eso sé, pues esto fue así lo que nos dio.
Muy bien.
La jornada.
De acuerdo, pues nada, como siempre, Eduardo, muchísimas gracias.
Muy bien.
Buen día a vos, servicio.
Gracias, hombre.
Hasta luego. Coa policía local rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Ponemos enseguida na segunda parte. Oxe luns, xa saben, os luns temos sorpresa, temos ás veces hasta inquietude, non, por saber de que van as cousas, porque os luns conectamos a segunda parte con Nano García.